Dovolte, abych vás všechny přivítal v pokračování dopolední pobožnosti. Chci přivítat všechny přítomné a chci pozdravit a přivítat i internetové posluchače Rádia Sir. Nyní k oslavě Boží zaspíváme společnou píseň číslo 216. Má duše, nic se nelekej. Budeme zpívat píseň číslo 216. Se skloníme k modlitbě, na které nás povede bratr Josef Prokop. A ti, co mohou a chtějí, ať k modlitbě pokleknou.
Náš drahý nebeský Otče a Pane náš, s radostí, kterou neseme uvnitř, ti děkujeme za to, jak jsi milosrdný a milosrdný k nám, že můžeme být zde ve shromáždění. Pane, požehnejš nám, prosím tě, naše sejítí v tento svatý sobotní den. Den, který jsi oddělil, požehnal a posvětil. A my tak cítíme tvoji přítomnost i tvoji vůli a přání, abychom tento den vždycky zachovávali a světili. Buď nám milosrdný a milosrdivý tak na zdraví, síly i moudrosti, abychom dokázali být ve shromáždění a chápat to, co si nám připravil skrze svého služebníka. Děkujeme ti, Pane, za to, že mnoho bratří, kazatelů má čas, sílu i vůli chtění připravit si vždy něco hezkého, poučného a pro nás tak povzbudivého. Požehnejš nám, prosím, aby jsme tvoje myšlenky, které si vložil do slov svého služebníka, abychom jim porozuměli, aby nás potěšili a dali sílu do dalšího týdne. Děkujeme ti, jak jsme tady všichni, ale zároveň tě prosíme za ty, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohli přijít do našich shromáždění. Požehnejš, Pane, i jim. Dejš jim se poznat v tento den. Dejš, ať prožijou krásnou sobotu s tebou a ať na ní vzpomínají celý budoucí čas. Za vše ti děkujeme ještě jednou. Vkládáme všechno do tvé náruče, do tvé péče a věříme, že ty nás ochráníš od všeho zlého. Amen.
Nyní se zaposlouchejme do sborové písně v podání pěveckého smíchovského sboru Haleluja, Amen. Zpěvákům za píseň a není co dodat, snad jen haleluja, amen. Prosím shromáždění, aby povstalo ke čtení z Božího slova a prosím Patricii Hanouskovou o přečtení textu.
Budu číst text z 9. kapitoly Janova evangelia, 1. až 3. verš. Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl: Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.
Nyní se skloníme k tiché modlitbě. My zde vepředu poklekneme, vy zůstaňte stát. Amen. Nyní se zaposloucháme do zvěsti Božího slova, které nám přednese bratr Bedřich Jetelina.
Milí přátelé, bratři a sestry, téma, které dnes je nadepsáno v programech, zní: Může věřit člověk, který, no, potřebuje věřit člověk, který může mít všechno? Když se ráno probudím, tak potřebuju co? Potřebuju vykonat hlavní hygienické úkony, potřebuju se nasnídat, potřebuju teplo, potřebuju vzduch k dýchání, potřebuju vodu k napití. Ale otázka je, jestli potřebuju věřit v Boha. Podle všeho ne. Soused, který nevěří, který podezřívá všechny věřící lidi z nějaké úchylky nebo sektářství, je na tom stejně jako já a neděje se mu nic špatného. Všechno, co v životě děláme, musí mít nějaký smysl. No, to nemusí, ale je to dobré, když to má nějaký smysl. Nesmyslné věci nevydržíme dělat dlouho. Bez jídla, bez pití, bez spánku se dá přežít jenom nějakou krátkou dobu. Delší, kratší. Ale bez víry se dá prožít celý život. A proto máme s vírou, jakožto s potřebou, dost problém. Ta otázka, potřebuje věřit člověk? Nevěřit, to nás nezabije, jako když nebudeme jíst, nebo nebudeme pít, nebo přestaneme dýchat, začneme se dusit. Je pravda, že člověk není jenom tak obyčejné zvíře, ale že je to bytost vybavená i vyššími schopnostmi nebo vyššími potřebami, než jenom pudem sebezáchovy a rozmnožování, jako je to u zvířat. A věda, psychologie dokazuje, že tyto vyšší schopnosti, potřeby, jako je láska, přátelství, umění, hudba, anebo třeba závist, nenávist, nám ovlivňují i ten praktický život, jako je spánek, chuť k jídlu a podobně. A tak jestli je potřeba víry někde důležitá, tak by to mohlo být a mělo být právě v této vyšší rovině. Já jsem nenašel v Biblii příběh, který by se otázkou, jestli potřebuje věřit člověk, který může mít všechno, zabýval z pohledu dnešního člověka. A ani to není možné, protože v době, kdy Bible vznikla, viděli lidé svět čistě náboženskýma očima. Oni se možná neshodovali v tom, kolik je bohů, jací jsou to bohové, jak zasahují do lidského života, ale všichni to brali jako fakt, že Bůh existuje. To náboženství prostupovalo celý jejich život a nám neprostupuje v dnešní společnosti náboženství, myslím teď v západní společnosti, ve které žijeme my, náboženství náš běžný praktický život. Ti lidé v té době a lidé v náboženských společnostech si ale také kladou těžké otázky, komplikované otázky. A jednu jsme četli právě v Janově evangeliu v 9. kapitole. Když viděli slepého, tak se ho ptali mistře, pana Ježíše se ptali učedníci, mistře, kdo se prohřešil, že ten člověk se narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Kdo zhřešil? Proč toho člověka trestá? Co udělal tak strašného v mamince, že se narodil slepý? Co tam mohl provést? Nebo co udělali hrozného ti rodiče, že jsou takhle potrestáni? A to je zásadní otázka, která se týká samé podstaty smyslu života. Stejně tak, jako se týká té podstaty ta naše otázka. Potřebuje věřit člověk, který může mít všechno? A přestože ten příběh, který hovoří o jiné době, o jiné situaci, tak já v něm vidím odpověď i na tu naši otázku. Bylo to na počátku 80. let a já jsem seděl v brněnském kině Jadran s partou kamarádů a kamarádek a kino Jadran tehdy bylo v Brně jediné panoramatické, to znamená 70 mm. A pořád nezačínalo promítání, trvalo to dlouho a já jsem začal všechny kolem bavit vysvětlováním toho, jaká promítačka je v tom kině použita. A porovnával jsem to s typem jiných promítaček, které jsou v těch obyčejných kinech a nezvládnou promítat film na takový velký formát. Podal jsem zasvěcený výklad a viděl jsem teď v očích těch kamarádů, kteří tam byli se mnou, takový obdiv. Protože by nemysleli, že zrovna já jsem takový expert na promítačky a že o tom něco vím. A to moje sebevědomí se najednou povzneslo do výšin a na chvilku jsem zapomněl na to, že to je jinak, když hrajeme s kamarády fotbal, nebo plaveme, nebo děláme další takové ty běžné aktivity, protože tam jsem jim naprosto nestačil. Bylo to takové chvilkové vítězství, ale bylo to vítězství. O to větší to bylo vítězství, že já jsem o těch promítačkách a o kinech nevěděl vůbec nic. A všechno to jsem jim napovídal, v tu chvíli, co mi věřili, jsem si na místě vymyslel. Včetně výrobců, čísel, sérií, typu promítaček, lampy, technologie promítání, všechno jsem si vymyslel. A oni mě to uvěřili. A tak mi došlo, že sebeúctu lze získat i lží. Zejména pokud je přednesena patřičně suverénně a sebejistě. Protože lidem zdaleka ani tak nezáleží na obsahu toho, co se povídá, ale víc na formě, jakou se to povídá. A hlavně jsem tenkrát pochopil, že pro život je kriticky důležité mít vědomí vlastní hodnoty. A že proto, abychom to získali, tak jsme ochotni udělat leccos, třeba si vymyslet báchorky o promítačkách v panoramatickém kině Jadran. Vyrůstat s handicapem, a jedno, jestli jim je tělesná vada, malá inteligence, nešikovnost nebo cokoliv jiného, co se odlišujeme do mínusu od těch ostatních, je proto tak těžké, protože nemáme vědomí vlastní hodnoty. Takové, jako bychom chtěli mít nebo měli mít. A ten slepý člověk z příběhu Janova evangelia 9. kapitoly, a já se omlouvám, my bychom potřebovali to evangelium číst celé, tu 9. kapitolu, nemáme na to dostatek času. Předpokládám, že ten příběh znáte a já ho budu připomínat postupně. Tak ten slepý člověk o tom věděl své. Když jsme vyšli z kina, tak ty promítačky už nikoho nezajímaly. Byl zase čas prožívat ten obyčejný život plný fotbalu, hospod a děvčat, která nefandí průměrným klukům ve flanelových košilích s nemoderními brýlemi a s akné. Sebeúcta na 10 minut, to není tak úplně ono. Je třeba si ji udržovat trvale. Láďa na to šel tak, že byl mladší a slabší kluky z vedlejšího bloku a dělalo mu to dobře, protože viděl, jak před ním utíkají. A pak svoji hodnotu odvozoval ze své síly. Další v kině byl Roman. Ten zase navazoval vztahy. On měl vysoký cíl, že každý měsíc bude chodit s jinou holkou. A až se s ní vyspí, tak zase ji vymění. Jo, jako prádlo třeba. Měsíc, to byl tvrdý termín, to byl vysoký cíl. A mu se to dařilo. Několik let to plnil, ten úkol, a sklízel obdiv všech nás méně úspěšných v tomto poli. Já jsem nebyl tehdy adventista. Jeho vědomí vlastní hodnoty bylo vysoké a rostlo úměrně zvyšujícímu se počtu zářezů na pažbě zbraně. Bohatý Štěpán to řešil zase novými a novými motorkami. Nikdo jsme nemohli mít takovou 350 bizona jako on, a on měl pořád nové. A byl si vědomý své převahy a občas nám dával najevo, že klidně, kdyby chtěl, tak si kromě těch motorek může koupit i nás všechny. Igor chtěl být úspěšným lékařem. Teda chtěli to spíš jeho rodiče, ale on proto dělal všechno, co mu doma přikázali. Celé prázdniny nechodil ven, ale trávil většinu času zavřený doma s placenými učiteli, aby pak ve škole inkasoval těžce vydřené jedničky. Je pravda, tohle to jsme příliš nebrali jako dobře, jako něco hodné úcty, ale on toho nedbal, protože ta jeho sebeúcta vyrůstala z živin vize profesora procházejícího se v bílém plášti po chodbě prestižní kliniky. Bez sportovce Ríši zase se neobešel žádný fotbalový zápas. Nesnášel porážky a všem, kteří mu na hřišti nestačili, tak to dal patřičně pocítit a znechutil jim fotbal na věky věku, mě na prvním místě. Ale mužstvo, ve kterém nastoupil, už dopředu vedlo 1-0, protože takové z něho vyzařovalo sebevědomí a respekt vůči ostatním hráčům. A pak jsme taky měli dva umělce, jeden se jmenoval Radan a druhý Petr. Radan hrál na čelo a Petr založil malé divadlo. A oba věděli, že mají talent a schopnosti a že mezi námi není nikdo, kdo by na ten jejich talent a schopnosti stačil. A pak jsem zapomněl na Frantu. Franta byl technický guru, dokázal opravit každý kazeťák, tehdy nebyly počítače, ale měl licenci na vysílačku OK, já nevím jakou, a doma měl tu nejkvalitnější a nejúžasnější hi-fi soupravu, kterou jsem do té doby viděl a která taky hrála. V tom paneláku, když to pustil, tak celý blok věděl, že poslouchá něco. A on věděl, že hodně dokáže, že ví, že zná, že umí a že zaslouží respekt. A to zdaleka nebyli všichni moji kamarádi, ale na ty ostatní už si nepamatuju. Protože ničím nevynikali. Zapadali do šedivého průměru a podprůměru a nemělo smysl s nimi ztrácet čas. Do stejného podprůměru nebo průměru, kam jsem jaksi zapadal i já. Každý z nás průměrných a podprůměrných sice taky zkoušel někdy vyniknout, ale nikdy se nám to nepodařilo. Na Romanovi kvality v navazování vztahu jsme neměli patřičný vzhled a charisma Kasanovi, chyběli nám bohatí rodiče, chyběli nám umělecké, technické, sportovní nebo studijní nadání. A na to, abychom své úspěchy vydřeli jako Igor, jsme zase byli příliš líní. A tak jsme byli odsouzeni k tomu zažívat pouze drobná vítězství spočívající v tom, že nám sem tam někdo uvěřil báchorky o promítačkách v kině. A to byly jenom slabé náplasti na trvale zraňované vědomí o nízkém stupni vlastní hodnoty. Mohli jsme mít úplně všechno, co jsme potřebovali, ale vlastně to nic neznamenalo. Pořád měl někdo něco víc, pořád někdo uměl něco lepšího, pořád nás někdo zahamboval a dával nám najevo, že nedosahujeme jeho kvalit. My jsme se nechtěli smířit s tím, že celý život nic nedosáhneme a že se svět dělí na ty úspěšné a ostatní, a my, že jsme hold ti ostatní, tedy méně kvalitní a hodnotní jedinci. Ale zlomit to nešlo. A tak nám na návštěvu čále stále častěji přicházela závist, doprovázená věrným kamarádem smutkem. Potřebuje věřit v Boha člověk, který může mít všechno? Samozřejmě, my jsme tenkrát nedokázali dohlédnout, že Romanova milost na dobrodružství ho budou stát v budoucnosti několik rozvodů a nekonečné placení alimentů mu podváže jakékoliv životní plány a přání. My jsme nemohli tušit, že učitelé Radan a Petr, nebo že umělci Radan a Petr skončí jako učitelé v těch posledních lidových školách umění, protože ten jejich talent zase nebyl až tak velký, jak se nám snažili namluvit. Nenapadlo nás, že Štěpána neudělají peníze šťastným a že velký sportovec Ríša se neuživí fotbalem, ale po zranění kolena bude pomocným dělníkem. A že Franta k tomu technickému nespornému talentu dostali pořádnou porci naivní hlouposti, která ho později připravila o všechny peníze ve firmě, kterou založil. A skončil v dluzích. Jenom Igor se stal skutečně lékařem, ale jeho limity jsou konečné a nikdy se nestane profesorem na vyhlasné klinice a zdá se, že nebude nikdy ani primářem okresního formátu. Nemohli jsme tušit, že už za pár let od té doby, kdy jim závidíme, všechny tyto hvězdy našeho mládí se budou také probouzet plní hořkosti, nespravedlivé kritiky a zatrpklosti, protože jejich vědomí vlastní hodnoty jim nebude stačit a nebude je uspokojovat v tom, v čem dosáhli. Potřebuje věřit člověk, který může mít, co chce. Pokud je víra v Boha tím, co poskytne správné vědomí vlastní hodnoty, pak potřebuje. Ale otázka je, jestli to tak skutečně doopravdy platí. Ten slepý v 9. kapitole Janova evangelia byl od narození outsider. Podprůměr. Poznamenaný náboženskými předsudky vůči sobě i vůči celé rodině. Člověk, který neměl šanci nic ovlivnit, nic dokázat, kterého nikdo nemohl brát vážně, protože buď to zřešil on, nebo zřešil jeho rodiče. Každopádně to nebyla dobrá rodina. Byl odsouzený pouze k trpnému přijímání milosrdenství druhých. Člověk, který neměl vědomí vlastní hodnoty, protože buď to byl špatný on nebo rodiče. Hluboko pod šedí ještě toho průměru, kam patříme my všichni. A když se potom tento slepý muž setkal s Kristem, a to čteme dál od 4. verše, který plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému blátem oči a řekl mu, jdi a umyj se v rybnice Siloé, a on šel a udělal to, tak se mu najednou vrátil zrak. A z toho, co čteme dál, vidíme, že ten člověk vystupuje jako ten, kdo si je vědomý vlastní hodnoty. Protože když Krista potom osočí ti nejmocnější, ti bohatí, ti z těch horních VIP 10 000, tak on se dokáže proti tomu ohradit. A dokáže vtipně a rozhodně odrážet jejich útoky. Tak, jako to může dělat jenom ten, kdo má vědomí, skutečné vědomí toho, kdo je on sám. Vědomí vlastní hodnoty. Potřebuje věřit člověk, který může mít všechno. Ježíš neřeší, jestli je slepý od narození vinen, nebo jestli jsou vinni jeho rodiče. Ale dává mu to, co potřebuje. Nezištně, bez postranních úmyslů. To je pro slepého něco nečekaného, protože se zřejmě poprvé v životě setkává s nepodmíněnou láskou a bezmeznou akceptací, bezmezným přijetím. Najednou je tady někdo, kdo slepému dává poznat, že je také hodnotným člověkem, že mu stojí za to, aby mu pomohl. A když se s takovým jednáním potkáme v životě, tak na to musíme reagovat. Jsme-li normálními lidmi. Na to musíme reagovat. To nelze zůstat bez odezvy. A to mě vysvětluje tu mužovu následnou neskutečnou odvahu postavit se proti všem mocným, kteří Ježíše osočovali. To mě vysvětluje postoj, kterého může být schopen pouze člověk, který je vnitřně dobře zakotvený. Protože ví, že jeho hodnota není závislá na momentálním postavení ve společnosti, v té hierarchii, kterou tady lidé uznávají. A když víme, že moje hodnota není dána tím, co mám na sobě, kolik mám peněz v peněžence, jakou mám funkci, jaký mám titul, co se mi daří, tak můžu udržet rovnou páteří v okamžici, kdy ostatní dávno zhrbili, můžu ji udržet tehdy, kdy mi vezmou úplně všechno, protože vím, že moje hodnota je větší než to, co mám, co mi patří, anebo co si o mě druzí myslí. Proč nebyly správné ty základy, na kterých svoji hodnotu budovali moji přátelé z mládí? Protože všichni vlastně pouze modifikovali tu mou báchorku o promítačce v kině Jadran. Samozřejmě dělali to inteligentněji, Dělali to dlouhodoběji, ale výsledek byl stejný. Odešli z kina a fluidum hodnoty zmizelo. Buď to se snažili stavět na nepravdivé iluzi o sobě samých a svých schopnostech, anebo na věcech tak pomíjitelných a nestabilních, jako jsou peníze, anebo to byli upíři, protože čerpali svou hodnotu na úkor někoho jiného. A ani to není dlouhodobě udržitelné, protože jsem toho Láďu ještě nezmínil, pak se jednou ti slabší kluci z vedlejšího bloku, tomu jsme říkali farma, domluvili a od té doby měl smůlu. Bál se chodit sám ven, poznal, co to je být štvancem. I na to jednou dojedeme, když chceme být upíry, čerpající svoje jistoty z ponižování druhých. Ale víra v Boha nám dává úplně jiný rozměr. Bůh nám říká, že jsem jeho dítě a že jako takové se nepotřebují před jiným člověkem ponižovat ani povyšovat. A pokud chci něco dokázat, tak to nedělám proto, že druhým potřebuju předvést, jaký jsem já. Pane Ježíš mě má rád takového, jaký jsem. Se všemi chybami, problémy, se všemi nedostatky, s chybějícím talentem, schopnostmi, chybějící krásou, vkusem, neschopností být umělcem, neschopností být vědcem, možná být někdy hloupým a neumět zareagovat tak, jak bych chtěl, když mě to dojde o nějakou půl hodinu později, to jsem měl vlastně říct. I s tím mě má Pán Ježíš rád a proto můžu být nesmírně svobodný. Ale víra v Boha mě nevede k pasivitě a letargii, no tak Pán Bůh mě má rád takový, jaký jsem, tak nemusím nic dělat. Ale vede mě k správnému seřazení priorit. S vírou v Boha chápu, že moje dary, práce a schopnosti mi přinášejí největší radost právě tehdy, když je zapojím do služby druhým. A víra v Boha také způsobí, že když se něco nezdaří, tak to hlavní a podstatné zůstává, ta moje hodnota, která je dána tím, že mě má rád sám stvořitel a vládce vesmíru. Potřebuje věřit v Boha člověk, který může mít všechno. Podle mě pouze s vírou v Boha může člověk žít nezávislý, nepodbízivý život bez závisti, nepřátelství a zloby. A je důležité, že k tomu vůbec nepotřebuje být člověkem silným a nadprůměrným, ale klidně slabým a podprůměrným. A možná ještě víc než podprůměrným. A tento život může žít nejenom navenek, což možná ti silní dokážou, i když nevěří v Boha, ale může ho žít hlavně uvnitř, sám před sebou, v okamžici, kdy nikdo jiný u toho není. Kdy si může přiznat pravdu, kdy nemusí hrát tu sílu. I tehdy může ten podprůměrný a slabý člověk říct, mám hodnotu, protože věřím v Boha, protože on mě má rád. A mít v těchto chvílích pokoj a jistotu je možná důležitější pro život, než se napít, než se najíst, než si koupit lepší auto, než se ohřát, než sklízet potlesk. A právě proto má víra v Boha smysl. A proto já, jako člověk, který by neměl na to získat tu hodnotu jiným způsobem, tu skutečnou hodnotu, proto já potřebuju věřit. A Pán Bůh nám dává k víře dostatek důvodu. A jenom na nás, jestli je chceme vidět kolem sebe, nebo nechceme. Protože je to Bůh, kdo chce s námi navázovat vztah a dokazovat nám, že nás miluje a nekonečně si nás cení. A jenom přijetí tohoto vztahu, Božího vztahu ke mně, získám jistotu skutečné vlastní hodnoty a prožiju život tak, jak mě pro něho sám Stvořitel připravil. A tohle si nemůžu koupit, tohle nemůžu získat jinak než darem od Boha. A proto potřebuju věřit i já, i když můžu mít jinak prakticky úplně všechno. Amen. Thank you.
padá vločka na dům za tvých řas a já jako poutník znavena jsem zas. Pomalu do tvých dlaní padám, vždyť jak růže bez tebe uvadám. Padá hvězda na dům za tvých slov, od jisker doutná střecha i krov, srdce mé stojí u tvých dveří, nechce víc, jenom tobě věří. I kdybych prošla celý svět a lám, tak vždycky poznám,
děkujeme za slova Bedřicha Jeteliny, kdy jsme se utvrdili to, že peníze neznamenají všechno, že některé věci musíme jen dostat. Děkuji taky za píseň, která zazněla. A my nyní budeme společně zpívat Boží oslavě píseň číslo 100, Tvé slovo Bože. Budeme zpívat píseň číslo 100. A na modlitbě nás povede Bedřich Jetelina.
Thank you.
Bože, děkujeme ti za to jméno Pána Ježíše Krista, že nám dáváš hodnotu, že nemusíme se cítit nikdo ztracení, opuštění, zakomplexování, protože ty nás máš rád takové, jací jsme, a v tvých očích jsme nádherným drahokamem, který ty brousíš a připravuješ na setkání s tebou. Děkuji ti za to, že každý z nás může z této jistoty čerpat, pokud chce. A děkuji ti za to, že nám to dáváš si také uvědomit, když se setkáváme s tvým slovem. Prosím tě o to, požehnej v našem životě, ať nehledáme své jistoty tam, kde nejsou. Ať užíváme darů, které máme, ale ať víme, že to, co jsme dostali, není to, co skutečně jsme. Myslím tím dary, které dostáváme pro běžný život, ale že to, co skutečně jsme, můžeme odvozovat pouze od vztahu a lásky, tvojí lásky k nám, ke každému z nás. Děkuji ti za to. Amen.
Když společně zaspíváme píseň číslo 282, Prosbu naši Bože, slyš, bych se s vámi chtěl rozloučit, popřát vám do následujícího týdne co největší Boží požehnání a ať se vám daří.